De mbola toy izantsika trano ny famakafakana ka ny ano izantsika azy indray de ny marika toko fahafolo. Marika toko fahafolo.
Ary niangana ala teo Jesosy de tonga tany amin'ny sisiny tany Jodi sy tany andafin'ny Jordana. Ary nisy vahoaka betsaka indray niangona teo aminy. Ko araka ny fanaony de nampianatra azy indray izy. Ary nisy farisiona anatina azy de naka fanahazy ka nanontany hoe mahazo misobady va ny lehilahy? Ary izy namalika nanao taminy hoe ahoana no nandidiny misesy anareo? Ary hoy izy, navelany misesy anoratra taratasy fisorambady ny lehilahy ka isaobady. Fa hoy Jesosy taminy, ny hamafy ny fonareo no nanoratany zany didy zany ho anareo, fa hatramin'ny fony vao nanaovana izao tontolo izao dia lasy vavy no nanaovan'ny olona. Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary ho nofo ray izy roaroa. Genesisy toko faharoa andiny fahefatra amby roapolo. Ka dia tsy ho roa intsony izy fa ho nofo ray ihany. Koa izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahin'olona. Ary no nimbita ao an-trano dia nanontaniny amin'izany koa ny mpianatra. Ary hoy izy taminy, nazovy ny misobady ka mampakatra vehivavy hafa dia mijangajanga ka manala baraka ny vadiny. Ary raharaha vehivavy kosa no misaotra ny lahy ka manambady olon-kafa dia mijangajanga izy. Ary nisy nitondra zazakely ho eo aminy mba hametrahany tanana fa nimpianany ny teny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy, avelao ny zaza anatinahy ary aza rarana fa anotoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy ny tsy andray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory. Ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Ary no nivao nivoaka nankeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanatina ka nandoalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe mpampianatra tsaro, inona no hataoko handovako fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy, nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara fa tsy iray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandanga, aza manambaka, manajany rainao sy ny reninao. Ary hoy izy taminy, mpampianatro, zany rehetra izany efa nitandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia ti azy ka nanao taminy hoe diso zavatra ray lo ianao, mandehana amin'dio izay rehetra nananao ka omeo ny malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao ary aviana araka. De nanjombina tery ny tarehiny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana rena be. Ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe manao ahoana ny ahasarotry ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny. Fa Jesosy namaly ny ray ka nanao taminy hoe anaka, manao ahoana ny ahasarotry ny hidirany mahatokony arena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjo indrindra izy ka nanao taminy hoe iza indray no hazo vonjena? Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Ary hoy Petera taminy, indro, izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na reny na ray na zanaka na tany noho ny amitry ny filazantsara ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao dia trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba amin'ny fanenjehana ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no farany ary izay farany no voalohany. Ary Jesosy ny mpianany dia teny an-dalana niakatra ho an'i Jerosalema ary Jesosy nandeha eo alohany. Dia gaga ny mpianany ary izay nanaraka azy dia natahotra. Ary naka ny roa ambin'ny folo lahy indray izy dia nilaza taminy izay efa hanjoa azy ka nanao hoe: indro miakatra ho an'i Jerosalema isika ary ny zanak'olona hatolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy mpanoradalàna ary ho eloy no faty izy ka hatolony amin'ny jentilisa ary hanao azy ho fiomehezany ireny sy androra azy sy kapoka azy ary ahafaty azy. Fa rehefa afaka telona dia hitsangany indray izy. Ary Jakoba sy Jaona, zanak'i Zebedio, nanatina an'i Jesosy ka nanao taminy hoe: mpampianatro, tianay mba hataonao aminay izay angatahinay aminao. Ary hoy izy taminy: inona moa no tianareo ataoko aminareo? Dia hoy izy mirahalahy taminy: mba ekeo ny ipetrahanay ny anankiray eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao any amin'ny voninahitrao. Fa hoy Jesosy taminy: tsy fantatrareo izay angatahinareo. Hainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay sotroiko na ny hatao batisa amin'ny batisa izay anaovana ahy batisa? Dia hoy izy mirahalahy taminy: hainay ihany. Ary hoy Jesosy taminy: raha ny kapoaka izay sotroiko dia ho sotroinareo ihany, ary ny batisa izay anaovana ahy batisa dia anaovana anareo ihany. Fa ny hipetraka eo an-tanako ankavanana na eo an-tanako ankavia kosa dia tsy ahy ny anome izany fa izay nanamboarana izany no omena. Ary nony nandre izany izy folo lahy dia tezitra noho ny nataon'i Jakoba sy Jaona izy. Fa Jesosy niantso azy anatina azy ka nanao taminy hoe: fantatrareo fa izay eken'ny jentilisa ho mpanapaka dia mampanompo azy ary ny lehibeny dia mifehy azy. Fa tsy mba toy izany aminareo, fa na iza ny teo lehibe eo aminareo dia ho mpanompo anareo izy, ary na iza ny te ho ambony eo aminareo dia ho mpanompon'izy rehetra. Fa ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompoka hanolotra ny ainy ho avitra isolon'ny maro. Ary tonga tao Jeriko izy, ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba amin'ny mpianany sy ny vahoaka betsaka, dia nipetraka teo amoron-dalany Bartimeo jamba mpangataka, zanak'i Timeo. Ary noho nyreny fa injay Jesosy avy any Nazareta, dia niantso izy ka nanao hoe: ry Jesosy zanak'i Davido, mamindra fo amiko. Ary maro no niteny mafy azy mba hangina, fa vo maika niantsoantso izy ka nanao hoe: ry zanak'i Davido, mamindra fo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe: antso ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe: matiki, mitsangana, miantso anao izy. Dia nanary ny lambany izy ka niantsambatra anakeo amin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe: inona no tianao ataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy: rabony eo, ny mba hampahiratina ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy: mandehana ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masiny ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy.
Efa manakaiky ny fiafaran'ny fanompoan'i Jesosy, ary dia nandeha nankany Jodia izy. Nanatona azy ny fariseo mba hamandrika azy momba ny fisaoram-bady. Nanontany izy ireo raha azo atao ny misaobady, satria ny lalànan'i Mosesy dia manaiky izany, milaza hoe:
raha misy lehilahy makavadika mampakatra azy ary tsy tiany tsondra vehivavy no ny ahitahany fahalotona eo aminy. De aoka hanoratra taratasy fisaoram-bady ho andra vehivavy izy ary hanolotra izany eo an-tanany ka hampiala azy ao an-tranony. Ary rehefa miala ao an-tranony ra vehivavy de mahazo mandeha ka manambady olo-kafa.
Izany no voasoratra ao amin'ny Deuteronomy 20:1-5. Namaly azy ireo Jesosy hoe:
ny hamafy ny fonareo no nandratany izany didy izany ho anareo, fa hatramin'ny fony vao nanaovana izao tontolo izao dia lasy vavy no nanaovan'ny olona. Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary ho nofo ray izy roaroa. Ka dia tsy ho roa intsony izy fa ho nofo ray ihany. Koa izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahin'olona.
Ilay mpanompo lavirary dia ny tana fotsiny izay napetrak'Andriamanitra hatrany am-boalohany. Koa tsy miova ny fanorenana ny fanambadiana, fifanekena tsy azo fohanana io ary nomariny tsara tamin'ireo izay nanaraka azy izany. Gaga ny mpianatra tamin'izany valiteny izany ary nangataka fanazavana. Namaly Jesosy fa ny hanitsyanarahan'io fitsipika io dia ny fijangajangana izay azo n'ilay vao hitsakitsaka mangataka fisaraham-panambadiana. Hoy ny Matio 5:10.
Nazovy nazovy no misy ahotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga. Ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa.
Amin'izany Jesosy dia manindry ny mahazava-dehibe ny fifanekena sy ny fahatokiana ao amin'ny fanambadiana, satria ny fisaraham-panambadiana dia tsy nomanina tao amin'ny drafitra voalohany nataon'Andriamanitra. Indreto misy fanamariana momba ny fanambadiana. Ny kristianina dia afaka manambady izay tiany nefa ao amin'ny tompo ihany. Hoy ny Korintianina 7:17. Izany hoe kristianina makatoa ny tompo. Ny manambady ao amin'ny tompo dia midika ihany koa fa efa nitady ny sitrapon'Andriamanitra tamina vavaka mamaivay momba ny fifidianana izay ovady, ary mahalala tsara fa ny tompo no mampifanen'ireo olona tokony hivady ireo. Rehefa mifarany ka tanteraka ny fanambadiana manoloana ny manam-pahefana dia manao fifanekena manetriketrika ireo mpivady. Manomboka fiombonana masina izy ireo izay tsy azo tapahina. Ary satria ny tompo Jesosy dia manameloka ny famisavisana fisaraham-panambadiana afa-tsy hoe noho ny fijangajangana, dia tsy mahazo mifanitsakitsaka ny mpivady.
Aoka hanankaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana.
Araka ny Hebreo 13:5. Mifanohitra amin'ireo fariseo be fandahatra ireo, ny zaza madinika nentina teo aminy dia ohatra amin'ny fahatsorana ilaina mba hidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy.
Nasehon'i Jesosy tamin'izany ny fandraisany ho zava-dehibe ny zaza sy ny finoana izy ireo. Tao amin'i Jesosy isika tsy hanakana azy ireo anatina azy, satria mendrika hahazo ny fitahiana sy fahasoavan'Andriamanitra izy ireo. Tsindriny ihany koa fa mba hidirana ao fanjakan'Andriamanitra dia tsy maintsy manana ny finoana sy ny fanetretena ny zaza. Koa miantso antsika nahaka ny zaza izy anety tena, atoky ary ino azy tanteraka. Nisy zatovolahy iray manan-karena nanatona an'i Jesosy ka nanontany hoe:
mpampianatra tsaro, inona ny hataoko handovako fiainana mandrakizay?
hoy Jesosy taminy hoe ara ho avokoa ny didin'andriamanitra, indrindra ny hoe aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsangatsanga, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manisy ratsolona, manajany ra isy reny. Namaly ilay zatovolahy fa efa nanajy izany rehetra izany hatry ny fony mbola kely ka nanontany izay mbola tokony ataony. Dia hoy Jesosy:
mandehana amin'ny dio izay rehetra nananao ka omeo ny malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao ary aviana araka.
Dia lasa nandeha raha lehilahy nanjombona fatratra satria nanana rena be. Koa hoy Jesosy hoe:
manahoana ny hahasarotry ny hidiran'ny mahatoky ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny hidiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Gaga ny mpianatra ary nanontany hoe ahoana ny mety hahavoavonjy azy ireo? Hoy Jesosy:
raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra.
Ny tantaran'io zatovolahy io dia manindry fa zava-dehibe ny hoe vonona andao ny harena eto an-tany mba hanaraka an'i Jesosy. Tsy ampy ny manana fomba fiaina mendrika ilay tahaka ary tsy tokony iraiki-po amin'ny zavatry ny tany fa itian'i Jesosy sy ifikitra aminy ary anaraka azy. Io tantara io ihany koa dia mampiseho fa ny famonjena dia avy amin'Andriamanitra fa tsy avy amin'ny asan'ny olombelona.
Fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao hisy irehare.
Hoy ny Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo sy ny andininy fahasivy: noho ny hita Petera fa tsy misy olona mahazo famonjena noho ny asa, dia hoy izy tamin'i Jesosy:
indro, izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao.
Nampitony azy Jesosy hoe:
lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na reny na ray na zanaka na tany noho ny amitry ny filazan tsara ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao, dia trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba amin'ny fanenjehana ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay.
Koa ho an'i Jesosy izany tsara ny mino azy mba hahazona ny fiainana mandrakizay, ny famonjena noho ny fahasoavana sy ny manaraka azy, na dia tsy maintsy afoy azy ireo fifamatorana tiatsika indrindra eto an-tany raha ilainy izany. Niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy ary nanambara indray tamin'izy 72 lahy ny ahafatesany tsy ho ela sy ny hitsanganany amin'ny maty.
Ny zanak'olona hatolotra ho amin'ireo lohan'ny mpisorona sy mpanoradalàna ary ho elohiny ho faty izy ka hatolony amin'ny jentilisa ary hanao azy ho fiomehezany ireny sy androra azy sy kapoka azy ary ahafaty azy, fa rehefa afakateloana dia hitsangana indray izy.
Mahafosy tsy mety mino anefa ny mpianatra ary oky ihan'ny tompo amin'izany izy ireo any orinany. Na teo aza ny ohatra momba ny fanetretena sy ny fahafoizantena nasehon'ny mpampianatra azy ireo dia mbola nitady toeram-boninahitra ihany Jakoba sy Jaona zanaky Zebedio. Nampatsahivin'i Jesosy azy ireo fa izay lehibe dia tsy izay tompona tsy akory toy ny eto amin'izao tontolo izao, fa izay manompo ny hafa toy izay asehony azy ireo dia izy ilay mpanompo lavirary. Avy eo Jesosy de nandalo tany Jeriko ilay tanàna voahozina mba hitondra ny fahasoavanao. Tao I Bartimeo jamba de nanaiky fa Jesosy no ilay zanak'i Davida ka niantso vonjy taminy. Tsy nankeny aminy Jesosy fa nasainana ntsony izy. Tsy nahoany Bartimeo ny fahasembanany ary niazakazaka nankeny amin'i Jesosy izy ka nampahiratra azy Jesosy ho famaliana ny finoany. Ny fahasitranan'i Bartimeo de mampiseho ny herin'i Jesosy sy ny fangorahany ireo malemy indrindra eo amin'ny fiarahamonina natao anjorom-bala toy ny jamba. Natsoin'i Bartimeo hoe zanak'i Davida I Jesosy, izany hoe ilay Mesia nampanantenaina tao amin'ny soratra masina ary nandrasana fatratra. Arak'izany ny finoany an'i Jesosy izay ekeny ilay Mesia de nahazo valiny tamin'ny nanasitranan'i Jesosy azy. Nony sitrany Bartimeo de nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana. Jesosy ilay Mesia, ilay mpanjakan'i Israely, ilay afaka mamerina ny fahitana amin'ireo olona mino azy, fahitana ara-panasarabatana no resahana eto.